Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Inselmilkom jiena Lino Farrugia e għatawnek fil-platea fuq Campus FM u miħaj għandi l-lum dil-Michel Zarafa. Nsalmulek, Michel.
Nsalmulek, Lino, grazzi ħafna ta' dil-istadina, għax mis-saħħati għak ukoll irna xiri niftakar ħafna memories bieħ.
Mil-ftit li semmejt li jiva veru min-nider, ma ija nibdew namlu sa kollox formali, ftakar li dal-program jgħad biex nżommu fl-arkivi u f'arkivi iktar tard u koll oħrajn. Issa, mela, Michel Zarafa sewa li bdiet illum il-ġurnata rajta jiena taħdem partijiet varjati, s-sira għaddejja biss. Inti kif bdejt fit-teatru? X'kien il-bidu tiegħek? Naħseb minn meta kont żgħira nimmaġinu.
Eżatt.
Kif bdejt?
Proprjament bdejt ta' seba' snin, bdejt bis-fin.
Seba' snin.
Iva, ta' seba' snin bdejt fuq il-palk imma ġifieri. Meħle bdejt immur lezzjoni tas-sfin għandha Listen White, dan studio, siva. Bod nitgħallem Russian ballet, classical ballet, modern jazz, u anke tapping. Bdejt qisni b'lezzjonijiet. Ma naqra mbagħad anke mis-Sellison. U nirringrazzja anke minn hawnhekk tatni ħafna opportunità wkoll hemm netfija u fit-talent tiegħi. U ta' disa' snin ukoll kont nieħu sehem anke bdejt nieħu sehem anke l-Manuel Theatre fil-Pento sal-MADC.
Ta' disa' snin.
Kont żgħira daqshekk ma nidirx, imma kont vera flexible. Kont flexible ħafna u ġieli anke ġifieri ftaħna xi shows, ġifieri konna kien hemm ftit minna xi ftit tfal li kienet iddaħħal ukoll mal-adulti, mat-truppa tagħha. Ġifieri minn dak iż-żmien biex ngħidu hekk bdejt fuq il-park. Ġifieri qisu kelli disa' snin ngħidu hekk. Ta' meta dħalt il-Manuel, tħal meta dħalt il-Manuel.
Eżatt. Disa' snin dħalt il-Manuel.
Eħe. Ta' disa' snin.
Mela. Għatina ċi, għu
Parti minni u xil-falk vek.
Umbaċ,
xbeda. Umbaċ ifimni, mbqajt għaddeja bis-sfin, bazzikament. Ġifiri, dejjem mbqajt għaddeja bis-sfin, pero in the meantime, ġewwa l-iskola tiegħi fejn kont immur dak iż-żmien Our Lady Immaculate. Dejjem kont nħuss hemm fl-attivitajiet ta' drama.
Drama.
Konna nagħmlu pereżempju musicals, kienu jħolqu musicals, kellna teachers, it-teachers stess kienu jidirġuhom. Mhux sorry. Le stenna naqra.
Stenna x'interessanti.
Kien hemm iva, iva, kien hemm iva, sorry.
Kieku jekk damana nistednu hekk kien hemm xi soru kien qed tiddereġi. Qatt ma smajt għadi saġitni frasi. Hija kien hemm soru li tiddereġi.
Eħe le kienet. Ifimni, Sister Clotilde.
Maltija ġifiri.
Iva, kienet Maltija, kienet ħanar li kienet għamlet żmien taħdem l-Amerika. Mhux qed ngħid ġifieri kienet taħdem kienet tagħmel xogħol hemmhekk, xogħol hemmhekk kienet fl-Amerika. U bad ġiet lura Malta ġifieri u ġiet taħdem. Infatti niftakar konna nħobbuha ħafna għax kellha ċertu idea daqsxejn iktar open-minded taf inti. U aħna bħala tfal għax jiena kbirt hemmhekk ukoll. Kelli il-kemm l-iskola primarja, anka sekondarja b'għajt Our Lady Immaculate.
Kienet tidderiġi.
Eħe, u kienet toħloq ħafna, barra li tidderiġi, naħseb kienet toħloq ħafna ukoll inizjattivi differenti fuq il-palk. Ovvjament, għalina u kienet xi ħaġa vera sabiħa u jiena li kont inħobb il-palk qed tinżil li jasel.
Allura x'parti tagħmilt hemmhekk l-iskola?
Jeħe, le, niftakar, eħe, konna minna jekk it-niftakar, Fiddler on the Roof.
Eħe, Fiddler, għamiltu Fiddler on the Roof.
Eħe, jisu bitxiet, bitxiet, eħe.
U minn kien għamil Fiddler?
Insejt minn kien. Imma niftakar kien hemm waħda hekk daqsxejn, eħe, li kbira daqsxejn kbira.
U għamlet vuċi ta'
raġel. Iva. U konna nagħmlu plays ukoll. Niftakar kien hemm xi rumanzi, qed nipprova niftakar xi semhom imma. Kien hemm rumanzi hekk, konna naqrawhom bħala tfal u kienet qisha iddawwarhom fi plays żgħar.
Iva.
Ukoll. Però na nibda
insejx. Bil-Malti u bl-Ingliż.
Bil-Malti.
Bil-Malti. Ma tisali b'tal fidda, immaġina, affarijiet hekk.
Imma kienu ta' daħ ukoll. Jew ta' Pitru Pitravu, hekk dawla.
Pitru Pitravu.
Eħe, kienet tagħmel daw il-fun sketches ukoll qisu li aħna konna neħdu gost bih.
Brava, di kienet dis-soru hekk.
Iva, iva. Mhux xi weħeda qed għamin jgħid, ġifieri kien hemm anke teachers oħrajn. Li kienu jgħinu wkoll, ġifieri u li kien. Imma kienet hemm. Ekk, kienet
Eżatt.
Il-fulcrum speċ tal-kienet.
Sor Clotilde.
Sor Clotilde.
Mela, nsemmu
l-għamina.
Nsemmu l-memoria ta' Sor Clotilde. Eżatt,
eżatt, eżatt. Mela, eħle, umbat komplejt bazzikament dejjem bis-sfin. Sameta kelli ġvijam il-tanka.
Ma l-iskola, acting.
L-iskola jisni bdejt l-acting. Pero jisni għatma tħalt daqsek in-depth flecting fizzmin ġviri biex morċim kien.
X-partijt kont tiġi maġula jew tażel?
X-partijt kont namen? Ifim, jina kont zaħira ħafna. Ġviri dejjem jisu partijt ta' xaħad zaħir.
Għajsi,
sewa. Tifem, ġviri kont mamula vera vera zaħira. Warqiqa ħafna, ek. Ġviri dejjem jisni partijt ta' xaħad zaħir.
Xie tifel jaw tifla.
Eżat, eżat. Ġviri kont nżom ħafna dan
kerrom. Tfal kontu.
Moċek, eżat. Eħle, umbat, eħle, komplejt eżamijiet anka ġifri ma' British Theatre Arts Association.
British Theatre Arts Association.
Ija kumpanija li kienet taħdem magħha anka Miss Ellison, ġifir basikament, fejn konna nagħmlu eżamijiet, kienu jiġu examiners minn barra. Kont għam interessanti wkoll, kont nagħmel character dance. Ġifir pereżempju niftakar kelli dolly dance. You'll be a character, but you dance in the in a role. In a way you call.
Tisfem bħala karattru.
Tisfem bħala karattru. Ġviri dik waħda mill-affarijiet.
Tisfem bħala pupa, per eżempju.
Tisfem bħala pupa. Ġviri daħlet inna wkoll. Kienet vera interessanti.
Daħlet it-teatru.
Ġviri t-teatru hemmhekk qisu eħe.
Beda diħel fis-sfin.
Fis-sfin ukoll.
Interessanti di.
Iva. U ġviri niftakar, ġviri kont għamilt anke medal test, ġviri kont immur tajjeb ħafna. U bqajta deġviri bażikament bis-sfin. Imbagħad bdejt ħalt l-università u għamilt id-degree in psychology.
Kont psikologista.
Jiena counselor propjament issa.
Issa.
Imma
psikologista.
Mhux psikologista, counselor, ġira xejn differenti. Yes.
Iva fejn għodu nitluf dik
għax. Eżatt għax inkella, eżatt.
Fuq it-teatru rridu rridu.
Imma l-ewwel moment huwa bachelor in psychology bażikament u dak iż-żmien kont waqgħet ftit. Iġvi u vera missijajtu, għax kienet vera diffiċli biex il-laħħa ma' kollox, ta' fejn kont l-università, kont naħdem. Iġvi kien hemm żmien fejn waqaf ftit. U mbagħad kif spiċċajt mill-bachelors għamilt postgraduate course in education biex nagħlem PSD, Person and Social Development, u hemmhekk bdejt għattissa unek żgur inkompli jiena u nibda t-teatru u nieħu training fit-teatru. U għemmek bdejt il-training fit-teatru. Pero bdejt ukoll fl-istess żmien, ġifieri wara li l-estejt anke il-PGCE, bdejt ukoll il-contemporary dance mal-College of Jazz. Ovvjament fejn huwa tip ta' sfin differenti fejn l-emozzjoni u l-moviment imorru ħafna flimkien. Kienet xi ħaġa importanti ħafna lija wkoll. Eħe, bdejt courses differenti, hekk ma' kumpaniji differenti, isni bdejt hekk nara daqsxejn xaw u x'mawx f'dak iż-żmien. Mbagħad kont intażilt ukoll minn Patrick Vella biex ningħaqad mat-trup tiegħu.
Sewa.
U ngħaqadna eż trup. U kelli esperjenzi differenti, kelli esperjenzi anke barra minn Malta, ġifieri. Ħatsem f'diversi plejs differenti fostom jiena f'Doctor and the Devils, kelli l-parti ta' Mrs. Grey li konna għamilniha dik l-Italja Maċerata.
Ukoll?
Iva. Kont lajt ukoll fl-Edinburgh Fringe Festival nipromovu.
Mini, bdejt
is-sifer. Iva, iva. Le, u taf x'inhu, bdejt it-trejnja
ma' Patrick Vella.
Ma' Patrick Vella iva dak iż-żmien. It-trejnjajt ħafna wkoll fil-physical theater perslina kont żeffina. Isni għamilt attendejt anke workshops anke barra minn Malta, ġifieri ma' Guglielmo Orta pereżempju he's a Cuban u artist minn Kuba ġifieri and he lives in Vienna. Infatti kont mort antika din l-exchange, a theater exchange, kienet ukoll hemmhekk u konna minna kontakt u hekk u speċi ta' isu
anke ġifieri. Kulur fit-teatru int?
Iva, iva, iva.
Qabel ma nkomplu ma nisimgħu tinterpreta xi ħaġa.
Okay.
U inti għażilt Miranda, spjegalna x'inhu dal-karattru qabel ma nkomplu.
Mela, Miranda hija tfajla, hija artista.
Sewa?
Tgħix l-Ingilterra, hija Ingliża, tiġi kidnapped. Persuna li huwa psychopath. li jaqfila underground.
Ux jisima The Post.
Sorry, The Collector.
The Collector, famuż The Collector.
Eżatt, eżatt. The Collector. Ta' Mark Healy wkoll. U ovvjament din it-tfajla hija maqbuda hemm ġew għal ħafna żmien, maqtuha mill-familjari, emozzjonijiet tagħha huma differenti, forsi għandna nisimgħu anke fl-interpretazzjoni. Li mhux daqshekk kif imniex m'hemmx. Imma ġifieri tgħaddi minn żmien diffiċli ħafna.
Il-kittieb tagħha?
Mark Healy.
Mark Healy, uxek.
Yes.
Interessanti.
Interessanti. Kienet esperienza din interpretajta, infatti din il-parti u kola u Malta.
Sama ta' tasala li għalem bat, xalli nisimaw kima t-interpreta l-ewel.
Alright.
Tkun bat komplinna l-istoria li kont dejt il-karriera bis-safar inti, li għal.
Iva, l-ewel wahda kienet.
Imma nisimaw kmela l-ewel, nisimaw li Michelle Zerafa li għat interpreta il-parti ta' Miranda minn The Collector ta' Mark Healy. Nisimaw.
Perfect specimen of petty bourgeois squareness I've ever met. You despise the real bourgeois classes for all their snobbishness and their snobbish voices and ways. You do, don't you? Yet all you put in their place is a horrid little refusal to have nasty thoughts, or do nasty things, or be nasty in any way. Do you know that every great thing in the history of art and every beautiful thing in life is actually what you call nasty? By passion, by love, by hatred, by truth. Do you know that? Why do you keep on using these stupid words, nasty, nice, proper, right? Why are you so worried about what's proper? You're like a little old maid who thinks that marriage is dirty and everything except cups of weak tea in a stuffy old room is dirty. Why do you take all the life out of life? Why do you kill all the beauty? You can change. You're young. You've got money. You can learn. And what have you done? You've had a little dream, the sort of dream I suppose little boys have, and you fall all over yourself being nice to me. So that you won't have to admit to yourself that the whole business of me being here is nasty. 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 This is no good. I might be talking Greek. You're so stupid, perverse. You have money. And as a matter of fact, you weren't stupid. You could become whatever you liked. Only, you've got to shake off the past. You've got to kill your aunt and the house you lived in and the people you lived with. You've got to be a human being. Look, look what you could do. You could collect pictures. I tell you what to look for. I introduce you to people who would tell you about art collecting. Think of all the poor artists you could help instead of massacring butterflies like a little schoolboy.
Inkomplu fil-programm platija qegħdin nintaqgħu ma' Michelle Zerafa fejn smajnija tinterpreta il-parti ta' Miranda mill xogħol ta' Marki li kollektor. Issa inti kont qed tissemmi li meta kont għadek żagħżugħa kellek mill-ewwel esperjenzi barra minn Malta. Physical theater ma wieħed minn Kuba li għandu
għum. Kurja mor, ta' għan s-sakar għan s-sakar.
Eċetra, eċetra. Mbaħt, xiex beda jġri?
Orejt, meħle, mbaħt minn emmek kien li wkoll Carmen, li konna
Carmen?
Dil-play kienet in honor li Doreen Mikallef.
Ah,
which infatti.
Sawa,
sawa. Interpretajt Carmen, aha.
Inti għamilt Carmen.
In interpretajt Carmen.
Inti għamilt Carmen.
Aha, ti kienet interessanti, ħafna kienet esperienza għek vera intensa ħafna.
U
fija wkoll interpretajt karattru biex nidu għek ta' Carmen, imma fl-istess ħin wkoll kelli parti integrali wkoll physical theater.
Sawa.
Ġifieri kienet imħalta, mhux ħażin. Aħli, jiena wkoll f'dak iż-żmien kont anke nagħmel programmi fuq l-Education 22 wkoll. Ġifieri jiena bħala PSD teacher. Ġifieri jiena li kont nagħmel wkoll f'dak iż-żmien huwa li konna nagħmlu dawn il-programmi wkoll kont inġib anke studenti nitkellmu fuq affarijiet li għandhom x'waqsmu ma' life skills li għandhom x'waqsmu wkoll mal-PSD, kont nagħti ħafna opportunitajiet anke l-istudenti tiegħi. Barra minn hekk ukoll ġewwa l-iskola fejn jien nagħlem għax jiena l-ewwel xogħol tiegħi kien bħala liema. Għadni ftit nagħmel xi lezzjonijiet ukoll, ma ġifieri basically kont naħdem bħala full-time teacher dak iż-żmien. U kont anke nagħmel musicals ġewwa l-iskola fejn kont nagħlem. Ġifieri għamilt minn snin minn ħajti wkoll fil-karriera tiegħi anke ta' teacher li jiena kont nagħmel musicals differenti mhux waħdi ovvjament kienu jgħinuni oħrajn imma kont niktibhom naddattom għall-palk ovvjament.
Tiktibhom inti stess.
Kont naddattom, kont naqbad musicals like Cats, Lion King u kont naddattom għall-palk u ġieli forsi nżidha xi affarijiet, nużaw il-mużika tagħhom, ġifieri kellna xi ħadd ukoll li jitrejnjhom fil-kant. Kellna xi ħadd kellna li qed nipprova niftakar l smijiet. Mart 1, niftakar il-Mart 1, kienet a music teacher dak iż-żmien, għax qed nitkellmu ġifieri 16 sena ilu. Mil-bidu tal-karriera tiegħi, l-education.
Il-birah da,
ġifiri, u Roberta Caruana u kol, kienet għamle żmien anka Roberta Caruana, Miss Roberta Caruana u kol.
U da kollu taħt l-ambitu ta' xiex?
L-education, ġifiri, jina kod naħdem fi skola tal-stat, u ovvjament konna noħol u dawn il-productions, kienna tfalli, dak iż-żmien kienet junior lyceum u kol, kienna tfalli kienu all-rounder. U li konna fimni kienu jagħtuk ħafna wkoll, ġifieri it was very nice experience. Barra minn hekk kif l-istess perjodu wkoll qed insemmihom kollha f'daqqa x'vera kienu ġara kollox qisu fl-istess perjodu. Kont qed nagħmel ħafna affarijiet f'daqqa infatti. Perjodu kont qisni bdejt nitħajjar ukoll kont rajt għal auditions fuq television. U kont mordi l-audition insomma biex ma ntawwalx.
Ma min kienet?
Kienet ma l-Image 2000 dak iż-żmien, Marika Mizzi u Fabian Mizzi. U Frederick Zammit ukoll bħala l-kittieb ta' Santa Monica.
Il-famuża Santa Monica.
Il-famuża Santa Monica, din il-drama tal-ħabs. U ġejt mażula biex nħusem fuq television.
Sew, x'parti kellek?
Kelli l-parti ta' Pola.
Pola.
Kienet ħabsija li atlet omosessuali.
Sewa.
Kienet buċek, kien karattru, għax jiena naqxej petita, kien disminni għarani soltajt petita.
U interpreta ħafna, u biex differenti minn kompletament, għax inti veru. Għandek xej buċu.
Ġifieri,
bl-Ingliż ħanajda, you had to act your off.
Yes, I had to.
Interessanti, ma niftakar. U mbagħad.
In the meantime ukoll bdejt nagħmel anke l-eżamijiet.
Ta' xiex?
L-eżamijiet tal-Trinity College.
Sewa?
Għamilt individual.
Taħt min?
Taħt Patrick Vella.
Taħt Patrick Vella, fajta dejja ma' Patrick Vella.
Yes, għamilt eżamijiet, għamilt l-individual, in acting skills. Għamilt ukoll fil-performing arts. Għamilt għand certificate infatti in performing arts. Fejn, użajt movement, użajt script writing, costume design, ovvjament acting, iva. Uħloqt, interessanti din, uħloqt kifatt li kiena PSD teacher ukoll u dejjem isni nimgħalma għajjena il-psikoloġija, il-B-psych tiegħi. L-education, l-esperjenza tiegħi waqgħet l-affarijiet ukoll ma' xulxin ftit, ġifieri uħloqt mort fuq Augusto Boal, uħloqt Forum Theater. fejn fija interpretajt żewġ xkara totalment differenti. Wieħed kien il-Pinokkio li kienet parti miktuba post tfal. Fejn lilhom tgħinhom tru drama qed tgħinhom jaħsbu. U mbagħad ikollhom iċ-ċans ukoll ilkellmu l-dal-pupat, ġifi parti fuq kien Pinokkio. U isfel kubtejja to put you a bit in the picture, to try to put you in the picture. Kubtejja kienet feri. Mbagħad inħolo isu prop partikolari wkoll li isu theater u jiena kubtejja ħirġa l barra. Immaġna l-koppa isfel hija feri u fuq huwa Pinokkio. Jiġifieri da Pinokkio fil-li jitkellem Pinokkio u fil-li titkellem il-feri. And I did these two characters. Parti oħra li għamilt kienet waħda astratta. Astratta imma bbażata u mmirata għal young adults jew inkella teenagers.
Michelle Zarafa veru għandek kulur fil-karriera tiegħek li ma tgħidx naf jien li għamel daqshekk qegħdin nitkellmu ma' Michelle Zarafa. Dis attriċ inkomplu nisimgħu tinterpreta xi ħaġa oħra.
Nistan għajlek di tal-ħar.
Għajli tal-ħar.
Din il-performance, infatti, irbaħt award anke mit-Trinity College for getting one of the highest marks in Europe.
Uwa!
Ġifiri distinction tiegħi kienet marka għolja ħafna. Ġifiri di certificate in performing arts.
Proset. Mela, nisimgħu it-tieni interpretazzjoni li ħatatina. Wanda Bell, x'inhija di Wanda Bell?
Dak huwa kien show partikolari li kien sar il-Manuel Theater flimkien ma' Brian and his girlfriend daw li special huwa magician u ħloqna dan ix-show fej għandek dan il-karattru ta' feri li I interact with the audience. Ħafna jisek iż-żomm mill-udjenz hemmhekk. U fl-istess ħin tintroduċi di biċċi differenti ta' magic. Differenti.
Interessanti. Nisimgħu mela din l-interpretazzjoni ta' Michelle Zarafa f'Wanda Bell.
Introduce myself. My name is Wonderbell, and I am the voice of magic. Oh, how nice to finally make myself visible to you. So many faces here today. I've been watching each and every one of you from up there. You see, I am a magic fairy, and today I will be guiding you through Cartoon Land and the many stories there are there. The first story is set far, far away, in a land where it's so cold you have to wear clothes like the ones I'm wearing. Otherwise, you could freeze to death. You are still wondering where we are? Don't wonder anymore. We are in Antarctica, a wonderful place to live. If you are a polar bear or a penguin. Our adventure is going to start right here. Now, this is the most secretive area of Antarctica, a place no one knows of. Let me share a secret with you. Here live several dancing penguins that magically appear when they hear music. Yes, that's right. There's also an ice queen. She creates all the magic here in Antarctica. Oh, it's so exciting. I can see her coming, and here comes Brian, too. He's finally arrived in Cartoonland. I do not want him to see me yet. In fact, I am going to hide somewhere to see what he's going to do. Shh! Don't tell him I'm here.
¶¶ Inkomplu bil-program platea, inkomplu illum nisimaw lil-Michel Zarafa li kella bidu veru interessanti u għamlet ħafna ħafna esperienzi interessanti, teatru, moviment, minn kollox proset Michel u barra mill-fatt ukoll ħafna ideat. Issa, ovvjament, il-ħin jafas bħas-soltu biex nalqu. Dina kienet l-ewwel sezzjoni tal-ħajja tiegħek meta spiċċajt jiġifieri tirrakkontalna daw l-esperimenti, imma mbagħad dħalt għall-eżamijiet, mort tajjeb, ġib distinctions għoljien ħafna. U mbagħad l-aħħar moment x'kien? Qabel ma nagħlqu dal-programm.
Fimli kien hemm ħafna iktar, ġifieri.
Tista' semmili xi ħaġa li nżommu in-nies jistennew bħala cliffhanger. Ġara xi ħaġa veru interessanti li ma nitkellmux fuq hemm, ma kemm tgħidi x'inhi qabel ma nagħlqu l-programm.
Anka jiena bażikament għandi flimkien mal-partner tiegħi għandi għandna kumpanija u kol ta'
kumpanija ġifieri.
Iva, komplejt anka training tiegħi.
U għalin,
u għalin fenek. Eżatt. U barra minn hekk ukoll jiena komplejt anka nagħmel masters in counseling u fit-teżi tiegħi irnexxieli nieħu t-teatru miegħi ukoll jew forsi ngħidilkom.
Fuq din
ħafna ħtejt ukoll.
Dik hija interessanti li Michel Zarafa użat it-teatru qiegħda tuża t-teatru
eżatt
waħda hija żgur, użat it-teatru bħala parti mill-counseling bħala parti mill-sezzjoni mill-ħajja differenti tal-attriċi imma counselor Michel Zarafa. Michel, inselmulek, ħad gost ħafna nisimak.
Grazzi ħafna.
Għax għallimtna ħafna wkoll. U inselmu lill-semija tagħna.
Kontu qegħdin tisimgħu platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.